Blaðsíða 26. Í ramma stendur. Gullgerðarmaðurinn, Mikael Scott. Gullgerðarmaðurinn er fyrsta bókin af sex í bókaflokknum Leyndardómurinn hinn ódauðlega Nicholas Flamel. Sagan fjallar ævintýri gullgerðamannsins og tvíburasyskinanna Joss og Sophie sem flækjast óvænt inn í mikla og spennandi atburðarás. Hér er upphaf sögunar. Ég er goðsögn. Á spássíu stendur. Hvað á Nicholas Flamel við þegar hann segir að hann sé goðsögn? Dauðin getur ekki heimt mig til sín. Sjúkdómar geta ekki skaðað mig. Þeir sem sjá mig eiga erfitt með að segja til aldur minn, en samt fæddist ég á því herrans ári 1330 fyrir meira en 670 árum. Ég hef mörgu sinnt á lífsleiðinni, verið læknir og kokkur, bóksali og hermaður, kennt tungumál og efnafræði, verið hvortveggja, lögreglumaður og þjófur. En áður en ég var þetta allt saman, var ég gullgerðarmaður. Ég var gullgerðarmaðurinn. Ég var víðfrægur sem mesti gullgerðarmaður allra tíma, eftirsóttur af konungum og furstum, af keisurum og meira að segja páfanum sjálfum. Ég gat breytt hvaða málmi sem var í gull. Ég gat breytt grjóti í dýra steina. En það sem mest var vert, ég uppgötvaði leyndardóma eilífs lífs í bók forna töfra. Nú hefur Pernele, konu minni, verið rænt og bókinni stólið. Án bókarinnar eldumst við hjónin. Áður en máninn verður fullur á ný, hrörnum við og deyjum. Og fari svo, hefur hið illa sem við höfum svo lengi barist gegn, unnið sigur. Fornarnir ráða þá jörðinni á ný og þeir þurrka mannkynið út. En ég gefst ekki upp bardagalaust því ég hinn ódauðlegi Nicholas Flamel. Úr dagbók Nicholas Flamels, gullgerðarmanns, skrifað þennan dag, fimmtudaginn, 31. maí, í San Francisco, borginni minni.